Varshavada yig'ilgan delegatlar 2015-yil Parijda imzolanishi kutilayotgan yangi bitim yuzasidan kelisha olmadi, deydi tabiat muhofazasi jamg'armasi vakili Anni Petsong.
The meeting didn't fall apart, so that's good.
Uchrashuv tarqab ketmagani o'zi bir yutuq. Hech qanday muhim natijaga erishilmagan rost, lekin biz buni kutmagandik ham. Aslida uchrashuv ishni davom ettirish kerak kabi ruhda o'tishi lozim degandik. Ikki haftalik muzokaraga qaramasdan delegatlar global iliqlashuvga sababchi iflos gazlarni atmosferaga chiqarishga chek qo'yishning muddatini belgilay olmadi, deydi Petsong.
Second issue is what financing are the wealthier countries going to put forward to help the poorer countries?
Ikkinchi masala shundaki, boy mamlakatlar kambag'al davlatlarga zararli gazlar hajmini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga moslashish uchun qancha moliyaviy yordam ajratishga tayyor. Bular bir-biriga bog'liq masala. Afsuski, uchrashuvda jiddiy natijaga erishilmadi, deydi Anni Petsong.
There was not significant progress at this meeting and that's a source of big frustration.
Umidlari puchga chiqqanlar kambag'al davlatlar bo'ldi, chunki Varshavadagi uchrashuvda 2020-yilga borib, boy mamlakatlar ularga yiliga 100 milliard dollar ajratishi haqidagi va'da ijrosi noaniq qoldi. So'nggi yilda havoni bulg'ash masalasida Xitoy birinchi o'ringa chiqib oldi va Amerikadan o'zib ketdi. Ammo u hamon rivojlanayotgan mamlakat hisoblanadi. Shu sababli Pekindan bunday gazlar hajmini kamaytirish talab qilinmaydi. Bu davlat iqlim o'zgarishi haqidagi Kyoto protokolini ham imzolamagan. Yangi bitimda Xitoy muhimroq rol o'ynashiga umid qilaman, dedi Petsong.
China has a dual motivation for wanting to engage in the global effort, and that's not only because of the climate change impact.
Xitoyni global urinishlarda muhim rol o'ynashga majbur qilayotgan omillar bor. Birinchi navbatda iqlim o'zgarishi bo'lsa, ikkinchidan havoni ifloslash Xitoyning katta shaharlarida juda katta muammoga aylangan va aholi uchun zarar, deydi u.
Horrendous air pollution problems in major Chinese cities.
Varshavada jiddiy natijaga erishilmagani ko'pgina faollarni ranjitdi. Tabiat muhofazasi bilan shug'ullanadigan 800 tashkilot, jumladan Greenpeace va yovvoyi hayot jamg'armasi norozilik tariqasida uchrashuvni tark etdi. Anni Petsong so'zlariga ko'ra, bunga qaramasdan ko'plar, xususan uning tabiat muhofazasi jamg'armasi muzokarani davom ettirdi.
We're committed to trying to get the maximum we can out of the Framework Convention on Climate Change and we also recognize that the UNFCCC is not the only game in town.
Biz BMTning iqlim o'zgarishiga oid xalqaro konvensiyasidan maksimal darajada foyda olishga harakat qilyapmiz. Ayni vaqtda bu yagona hujjat emasligini tushunamiz. Iqlim o'zgarishini to'xtatishga harakat qilayotgan hukumatlar boshqa hujjat va forumlar doirasida hamkorlik qilishi mumkin. Varshavada 190 dan ziyod davlat vakillarining uchrashuvi shunday urinishlarning biri bo'ldi. Ayni vaqtda kichikroq ko'lamda hamkorlikni yo'lga qo'yayotgan davlatlarning boshqa muloqotlari ham bor. Varshavada erishilgan bir ijobiy natija o'rmonlarning kamayishi va yerlar hosildorligining yo'qolishiga qarshi kelishuv bo'ldi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.